As the children in sacrament meeting
have bana na kati ya mayanga ni bayimbi bolingo zali awa basi bado sekaki mwasi moko na bana mitano azali koboko la bango lobaki azali kotala na baba mibale alobi oyangai ezali boye po eloko nyonso ekamami na bonganga nzambe bana na ngai batikala kozwa ndako ya bongo te sango na ngai epai ya maloba na ngai epai ya mwasi oyo ya boyengebeni ezali boye ete biso banso tozali na bokasi bwa ngongonga nzambe atako bomoi na biso ezali ndenge nini ntango nyonso tozali kosangana tozali na bonganga nzambe na kati ya eklesia bonganga nzambe ezali nguya mpe bokoki ya nzambe epesami na bato mpona lobiko mpe kobekisama na bango mobali akoki kofongola elamba mpo ete moi ekoka kokota na kati ya ndako kasi moi yango ezali ya ye te mwinda ezali ya ye te mapamboli ya bonganga nzambe ezali monene koleka motu oyo ezali kosalela yango mpona kozwa mapamboli ya bonganga nzambe mbilaka na yango na kati ya bomoi oyo mpe na bomoi ekoya ezali mokumba monene na kati na bomoi ya lelo soki tozali tokoki tokozwa milulu ya bonganga nzambe mpe tokokomisa bomoi na biso na bozwi mingi lokola nkolo alobaki ete na kati ya milulu bonganga nzambe nguya ya nzambe ezali kati kuna ezali mapamboli ya nzambe ezali kouta epai na ye epai ya moto nyonso azali kobatisama oyo azali kozwa bonganga nzambe mpe kozwa elambo ntango nyonso tempelo ezali kobakisa mwinda mpe nguya makasi mpe na mapamboli nyonso milulu nyonso ezali kosenga na biso tokoka kobakisa kondima na biso na kati ya yesu kristo mpe kobatela bondeko na biso na nzambe soki tobateli bondeko oyo ya bule tokozwa nguya mpe mapamboli ya bonganga nzambe tokoki kozwa koyoka nguya ya bonganga nzambe mpe kozala na yango soki tozali kobatela bondeko na biso na kati ya eklesia tozali komona bandeko ya sika bakoti na eklesia bakoti na mai ya batisi mpe bayoki ete bati kopambolama mpe bakomi peto tozali komona bana bazali na bilenge bazali koyoka ndenge molimo mosantu ezali koloba na bango milulu ya tempelo ezali lokola mwinda epai ya bato bazali kobanga nzambe na kati ya mokili na misanza oyo eleki natili komona mwasi na mobali moko baye bazwi mpe nguya makasi na nzela ya kozwa milulu na kati na tempelo mpe mwana na bango ya mobali atako akufaki nsima ya poso moko kasi na nzela ya milulu ya bonganga nzambe bango bazwaki nguya bokasi mpe kobatelama mpe kimia te bilaka ya seko ntango mosusu tokoki komituna motuna boye soki nguya mpe mapamboli ya bonganga nzambe nyonso ezali mpona biso banso mpo na nini ezali kosalema obele se na mibali ntango angelu atunaki nefi eske oyebi bolingo ya nzambe bonene ya bolingo ya nzambe nefi alobaki na ye solo ayebi yango te ayebi biloko nyonso te ntango tozali koloba mpo na bonganga nzambe ezali na makambo ebele toyebi te toyebi ete nzambe alingi bana baye banso mpe abokesani ezali te kati na bango azali koboya moko te azali koya epai na ye azala mobali to azala mwasi mpe banso bazali ndenge moko epai na ye epai ya nzambe solo toyebi ete nzambe toyebi ete bolingo ya nzambe ezali ndenge moko mpo na bana na ye babali mpe basi mpe toyebi ete akelaki mwasi na mobali ndenge moko te toyebi ete kozala mwasi to mobali ezali ndenge tozali awa na mokili mpe tokozala na mokili koya ndenge moko mpe ezali na mikumba ya bule oyo epesami na motu na motu na mwasi to na mobali toyebi ete uta ebandeli nzambe apesaki bonganga nzambe na ye mpe mpo basalela yango apesaki yango epai ya adam na noa na abraham na moïse mpe basalelaki bonganga nzambe yango na milulu na yango yesu kristo alobaki azalaki mpe nganga nzambe monene abengaki pamposo na ipe alobaki na bango, bino boponi ngai te. Ngande mutu na poni bino, pe na che bino pembeni. Na mokolo wa lelo, batindami ya nzambe, bazaliko ute pa nzambe. Yohane Mobatise, Petelo, Yakobe, Yona, bango nyoso, bazungi saki bonganga nzambe, nanzela Joseph Smith, nanzela ya tata nzambe, poa kusale la yango. Toyebi ete bonganga nzambe, na bokasi nango, ezalibu le, kasi yango ekesenite na kozala na bo kondima morimo monsantu pe makabo ya likolo makomi malobi boye bobo ya makabo ya nzambe te ezali mingi toyebi ete kozala na bopeto ezali katikati ya misala ya bonganga nzambe ndeko mwasi Linda K. Burton mokambi ya Relief Societe de Secours alobaki boye. Bosembo esengami pona kokokisa bonganga nzambe na bomoi na biso. Ndakisa. Kotalaka bilili ya batu bazanga bilamba, yango ekoki kopesa nzelate pona baye bazali kosale la bonganga nzambe. Mobekisi alobaki, bongo la motema na yo, na makamo na yo mabomba na mwinda ya nzoto ezali lisu. Soki lisu ekomi mabe, nzoto mobimba yango ekokoma mulili. Oyo nyonso azali kotala mwasi pe azali kolula ye, ye asili kosala ekobo na ye na kati na motema na ye. Basi, kosala la bonganga nzambe ozali mutu ya kokoka te, to kopambola bato ya maladi, to ozali kosala milulu mususu ya bonganga nzambe. Ndenge Elder David A. Bedne alobaki, ezali kozwa kombo ya nzambe mabe. Soki moko ye akokite, esengeli te asale la bonganga nzambe na milulu na yango. Esengeli akende pa ya evek na ye, lokola ebandeli pona koluka ndenge nini ya kozonga na kobatela mibako. Eloko mususu toyebi ezali ete mapamboli ya bonganga nzambe ezali mingi na kati ya mabota oyo tata na mama bazali elongo na bana na kokamba bana na bango. Kasi toyebi pe lisusu te mapamboli yango ezali pona baso ezala bomoi na bango ezala ndenge nini. Mama moko oyo azali kosala lokola tata pe mama na kati ya libota na ye, azali kobenga ba instructeur au foyer na ye baya kopambola bana na ye, azali komikitisa. Kasi, pe lokola, ezali kosenga komikitisa mingi ya ba instructeur au foyer na ye, tango bazali komilenge la pona kopambola mwana. Toyebi ete, fongola ya bonganga nzambe oyo ezali na ba profeta pe na ba apostolo ezali epesami na ba evêque pe na ba président ya pie na bisika bazali kofanda pe kokamba bazali kobenga basi pe mibali po ete bakoka kosala musala bapesami nguya ya koteya pe kosala.
Well, there are many things we do know about the priesthood.
Tango ezali na makambo ebele oyo toyebi te na oyo etali bonganga nzambe. Yango ezali se pona kosala mosala ya nzambe. Makanisi na ngai ezali ya yo te. Nzela na ngai ezali ya yo te. Ezali na tango ya makambo ya seko, tokomona makambo ndenge ezali ya solo. Tozali kosalisama. Tango mosusu ezali lokola mokumbele ki mingi. Tozali kokanisa tango mosusu tokokaki kosala mingi. Tango mosusu tozokanisa batlongola biso kana mosala oyo. Tozali kaka biso moko te koyeba makambo nini tisengeli kosala. Tozali kofanda na Florida mwasi na ngana ngai. Mokolo moko mokambi ya pie aye koyepa na biso. Po abenga kati po azala molakisi ya seminaire. Na tuni tokosala boye ndenge nini? Toza na bana mike. Seminaire ezako banda na 5h ya tongo. Pe nazali mokambi ya bilenge bibali. Mopesi toli ya lobi boye. Ndeko Anderson. Toko benga ye. Kasi yo toko pemisa yo. yango nde esalamaki. Kotuna pe kosenga na motema moko makanisi ya basi pe komitungisa na bango na kati ya bomoi na libala na kotonga bokonzi ya Nzambe ezali na ntina. Mbula tuku mibale esila koleka na kati ya General Conference General moko ndeko Elder Russell Baller alobaki lisolo moko oelekaki kati na ye na ndeko mwasi mokambi ya Société de Secours. Ndeko Jack alobaki asekaki pe alobi na ye ete na kati ya Eglise ezali basi bazali pe na makanisi bakoki kopesa soki botuni bango po ete tozali biso nyonso basi bamama na bango. Nde President Thomas S. Monson ayebi makambo oyo bomoi na ye mobimba na ndenge ya koyoka komitungisa basi. Mwasi oyo asili kosalisa ye mingi na bomoi na ye ezali Francis Monson. Tozali komanke ye. Lisusu oti koleka kaka mokolo ya mine osili koleka awa ayebisaki biso ndenge nini asilaki koyekola epai ya mwasi na ye o bafandaki na ye bambula nyonso. Ezali kokamwisa te po ete tango President Monson akamataki mokano ete akitisa mbula ya bana bakoservir mission, masolo wana elekaki kati ya bato ya Relais Société de Secours ba jeune fille na primaire. Bino ba eveque soki bolandi ndakisa ya President Monson mpo na koyeba bokozwa bokambami ozali kokota na Nzambe mingi. Tofandaki na Brésil bambula mingi. Ntango toutaki kokoma kuna, nakutanaki na Alderson Parela o azalaki membre ya Collège de 70. Sima nakutani na ndeko na ye Alderson, ye azalaki président ya pied. Azalaki na présidence ya pied. Nakutani pe na ndeko na ye mosusu Dalton, ye azalaki pe na azalaki président ya pied. Natunaki mpona baboti na bango. Lobota na bango ebatisamaki na Santos na Brésil, mbula 42 esilaki koleka. Alderson Parel alobaki eke liboso papa na bango azalaki na esengo mpona kokota na eglise. Kasi sima aye kotika koya na eglise, aye kopekisa mama na bango ayaka lisusu na eglise te. Adilson alobi na ngai ete mama na bango abandaki kotonga bilamba mpo na bato ya pembeni na bango mpo ete azwa mbongo ya kofutela bana bus bakende na eglise. Bana nyonso mine oyo bazalaki kotambola pene na kilometre mibale bakoti na bus, sima batamboli na bus na 45 minutes, sima baye kotambola makolo na 20 minutes mpo na kokoma na ndako ya Nzambe. Atako bana babandaki kokende na eglise na mama na bango te, kasi mama sister sœur Parela azalaki kotanga na bango makomi na bana na ye mibali pe ya basi mpe azalaki kotangisa bango sango malamu mpe kosambela na bango elongo. Bana wana bakoli esika moko, bakoli mpe baservir mission mpe batangi bakelasi mpe babali na kati na tempelo mpe mapamboli ya bonganga Nzambe etondaki na mabota na bango. Bambula ebele sima mama oyo azanga mobali ye moko ayaki kokota na temple pe a servir mission misato na kati ya Brésil. Sikoyo azana mbula 84 kondima na ye ezali kopambola bilenge bazali koya na sima. Nguya ya bonganga Nzambe ezali na kati ya Eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ba mikolo masuka. Nazali kotatola epai na bino ete soki bozali kosala milulu ya bonganga Nzambe kolo akopesa bino kimia mpe bomoni ya seko. Bomoi na yo atako ezali ndenge nini, ndako na yo ekopambolama na nguya ya bonganga Nzambe mpe baye bazali pembeni na yo bakozala na posa ya mapamboli wana ya bonganga Nzambe. Lokola basi na mibali bandeko basi mpe babali bana na mibali mpe ya basi ya Nzambe tozali kokende liboso elongo. Oyo ezali libaku na biso, ezali mokumba na biso, ezali lipamboli na biso. Oyo ezali mobembo na biso mpona kobongisa bonga bokonzi ya Nzambe na mpe kozonga Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.